Spre finele anilor 80, situația României era una extrem de dificilă. Măsurile de reducere a consumului și de forțare a exporturilor durau deja de câțiva ani. Românii erau tracasați, obosiți, plictisiți și frustrați de regimul lui Ceaușescu, în timp ce liderul însuși avea și el mari probleme. Atât că românii de rând, confruntându-și problemele, le vedeau cu proprii ochi, în timp ce principala problemă a lui Ceaușescu era tocmai faptul că nu vedea nicio problemă. Înțelegeți un debat. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre ultimii ani ai regimului Ceaușescu, înainte de evenimentele Revoluției din 1989. Sunt ani în care cuțitul ajunge la os atât pentru muncitori cât și pentru intelectuali și foști grei ai Partidului Comunist. Astfel, tăcerea populației e întreruptă de proteste fățișe. Pe plan internațional, lucrurile stau la fel de prost, iar Ceaușescu se trezește curând singur împotriva tuturor. Se pare că sună alarmele de peste tot, dar liderul RSR e singurul care nu le aude. Iar când sună alarmele, e posibil să sune și ceasul. În episodul trecut vorbeam despre măsurile draconice luate pentru reducerea consumului, inclusiv găselnițe ideologice noi, precum cointeresarea forțată a angajaților în întreprinderi și penalizările drastice la salariu pentru neîndeplinirea planului economic. Ei bine, tocmai pe această temă au loc revoltele din 1987. Primul astfel de eveniment notabil are loc sub forma unei greve spontane la întreprinderea Nicolina din Iași. Și poate nouă nu ne sună prea cunoscut, dar e vorba chiar de fostele ateliere CFR, acelea care în 1933 scuturaseră puternic societatea democrată interbelică, fapte ce au fost atunci revendicate de comuniști. Acum, muncitorii erau pe cale de a scutura societatea comunistă. După unele penalizări și întârzierea plăților, cei 250 de angajați ai întreprinderii s-au adunat în fața birourilor conducerii. Așa cum se întâmplă în astfel de cazuri, nucleul de 250 de oameni s-a mărit curând cu alți curioși și nemulțumiți, fiind acum 1000 de oameni. Pe lângă schimbarea cantitativă în resursă umană a protestului, s-au diversificat și cererile. Plata integrală a salariului, duminici libere, zi de muncă de 8 ore și reducerea plăților la întreținere. Date fiind limitările de consum, plata întreținerii era un subiect foarte aprins, ce să și plătești dacă oricum rabzi frigul. Prim-secretarul de județ și directorul au apărut printre protestatari, au promis sprijin și recalculări ale salariilor. Așa cum vă așteptați, rezultatele pe termen lung nu au fost promițătoare, dimpotrivă, au avut loc concedieri și, în mod previzibil, vina a fost găsită foarte rapid. Proasta organizare și lipsa de autoritate a direcțiunii. În același an, lucrurile aveau să se agraveze. E important de menționat că Brașovul era un centru industrial mare, având 61% din forța de muncă angajată în industrie. În anii 60 fuseseră strămutați acolo țărani moldoveni, angajați atunci la fabricile și platformele industriale imense, Rulmentul Brașov, Iare Ghimbav, Tractorul Brașov și Steagul Roșu. Iar anii 60, după cum ne amintim de acum câteva episoade, fuseseră bunicei. La Brașov, pentru muncitorii din fabrici, fuseseră chiar confortabil, ei având locul de muncă și locuința asigurată prin întreprindere. Soțiile lor beneficiau de asemenea de locuri de muncă asigurate, iar salariile în general erau bune. Cu totul altfel arăta situația însă în anii 80, când industria românească era în declin grav. Salariile au scăzut, prețurile au crescut, căldură nu mai era, muncitorii erau pe bună dreptate nemulțumiți, iar picătura care a umplut paharul a fost pe 14 noiembrie 1987. La secția de matrițe a întreprinderii Steagul Roșu era zi de salariu, dar muncitorii au primit doar jumătate din bani. Uitându-se pe fluturașul de salariu, la rubrica rețineri, muncitorii au văzut un singur cuvânt: social. Protestele au început spontan, muncitorii au decis pur și simplu să nu mai lucreze. Schimbul de noapte nu a pornit utilajele. Șeful de secție din acea noapte nu le-a putut oferi răspunsuri și a anunțat conducerea despre oprirea muncii abia la 5 dimineața. La 7 au ajuns și muncitorii din schimbul 1. Exact ca la Valea Jiului sau la Nicolina, crescând numărul persoanelor, crește și starea de agitație. Astfel, muncitorii au spart geamurile sediului administrativ al uzinei. Până la ora 8 erau 4.000 de muncitori adunați la porți. Niciun răspuns însă din partea administrației. Așa că, nefiind luați în seamă acolo, după alte 3 ore, ei decid să meargă la sediul Comitetului Județean al PCR. Aceasta le înmoaie genunchii unora dintre muncitori. Dintre participanți, doar 400 decid să continue spre sediu, iar restul se retrag. Dar ce s-a pierdut în fața uzinei s-a câștigat iarăși pe drum, strigând lozinci alarmante precum vrem mâncare și căldură, vrem banii noștri, vrem mâncare la copii sau vrem pâine fără cartelă. Cântând Deșteaptă-te române, coloana a ajuns în centru alături de mii de muncitori de la alte fabrici, elevi, studenți și alți cetățeni ai Brașovului. În coloană s-au amestecat și securiști sub acoperire pentru a observa, fotografia sau filma persoanele. E evident în ce scopuri. Astfel, din protest muncitoresc, incidentele de la Brașov s-au transformat mai întâi în protest social, iar apoi în protest politic. După ce s-au terminat lozincile despre bani, mâncare și căldură, s-a trecut la jos Ceaușescu, jos comunismul și jos tiranul. Politica nu se făcea însă doar cu gura, ci și cu mâinile. La sediul Comitetului Județean de Partid și la primărie, protestatarii au aruncat portretele lui Ceaușescu. Întâmplător, acea zi de 15 noiembrie era zi de alegeri locale, așa cum le făceau comuniștii, adică gata decise. Pentru a celebra victoria în alegeri, sediile au fost aprovizionate pentru o masă festivă. Muncitorii care au intrat în clădirea comitetului de partid au găsit acolo salam de Sibiu, cașcaval, banane, portocale și Pepsi. Văzând așa ceva, în condițiile în care ei luau pâine pe cartelă, protestatarii au izbucnit. Au distrus mobilierul, aparatura și geamurile, l-au bătut pe primar și pe alți membri de partid suspuși. Un milițian a fost bătut, dezbrăcat complet, iar mulțimea i-a sfâșiat uniforma. Văzând că treaba cu spartul și distrusul manual nu e prea eficientă, protestatarii au făcut un rug uriaș pe care au pus documente și publicații de propagandă comunistă. Focul a ars în piața din centrul Brașovului timp de câteva ore până seara târziu. Dar seara târziu a ajuns armata și securitatea. Au dispersat mulțimea apelând la gaze lacrimogene, câini și blindate. Au fost arestați 300 de protestatari. La câteva zile după protest, studenții brașoveni au participat la un meeting pașnic prin care cereau ca muncitorii arestați să nu fie uciși. Și acest post-protest a fost încheiat rapid de securitate, studenții fiind arestați. Păi, doar ei au vrut să fie solidari, nu? În urma protestelor, cei arestați au fost anchetați și bătuți de securitate. La procesul de pe 1 decembrie 1987, conducerea întreprinderii de autocamioane a fost demisă, iar mai multe persoane din conducerea uzinei excluse din PCR pentru lipsa de eficiență. Cât despre protestatari în sine, au fost judecați cu ușile închise după model stalinist. Sentințele erau prestabilite, iar publicul a fost admis doar după filtre amănunțite. Că procesul a fost stalinist se vede și din durata lui, o oră și jumătate, total insuficient. Până și intrarea din oraș era păzită, iar circulația oprită parțial. Unitățile militare din Brașov primiseră ordin să rămână în stare de alertă. Ca de obicei, aspectul politic al protestelor a fost băgat sub preș, ascuns sub capete de acuzare precum tulburarea liniștii publice și ultrajul. 61 dintre protestatari au primit pedepse între 6 luni și 3 ani de închisoare cu executare la locul de muncă. Au fost deportați primind domiciliu obligatoriu în alte orașe. Acești muncitori au plecat în diverse orașe, precum Filiaș, Târgoviște, Brăila și Bârlad, unde au continuat să fie supravegheați de miliție și securitate. Periodic erau obligați să se prezinte, să dea cu subsemnatul. La locul de muncă, securitatea a răspândit zvonul că noi colegi sunt informatori, astfel izolându-i social. Iar profesional, lucrurile nu stăteau deloc mai bine. Deși unii dintre ei fuseseră maestri sau aveau grade de muncă bune, au fost încadrați ca simpli muncitori în noile întreprinderi. Problema nu era atât despre statut, cât despre reducerea salariului. Soțiile acestor muncitori aveau nevoie de aprobare pentru a-i vizita în orașele noi, iar autoritățile au făcut presiuni ca ele să divorțeze. Ce-a înțeles Ceaușescu din toate acestea? Ca de obicei, nimic. Continua să dea vina pe lipsa disciplinei, foarte rar aducea în discuție subiectul protestatarilor numindu-i huligani și alcoolici. Acest semnal de alarmă nu fusese de ajuns. Când cuțitul a ajuns la os, nu a ajuns doar pentru muncitori. Tot mai puternică era și mișcarea de disidență. E adevărat, Ceaușescu avea mulți yes-men și aplaudaci, dar încep, așa încet, finuț, să-și facă simțită prezența și vocile potrivnice. Intelectualii și chiar membrii de partid cu ștate vechi s-au pronunțat împotriva politicilor absurde ale conducătorului. În 1988, Gheorghe Apostol, cel care, țineți minte, se voia succesorului Dej, cere o întrevedere cu Ceaușescu. E refuzat. Se cunoșteau frustrările lui Apostol, frustrări care au fost puse pe seama invidiei, deși reprezentau doleanțe serioase. Astfel, el a decis să se întâlnească cu un alt cunoscut anticeaușist, pe numele său Silviu Brucan. Silviu Brucan era un vechi membru al gărzii lui Dej, comunist de la vârsta de 19 ani, ce mai un adevărat dinozaur al partidului, care însă nu-l suportase niciodată pe Ceaușescu. Gurile rele spun că a fost vecin cu Nicolae înainte de ascensiunea lui în fruntea partidului, iar pentru aceasta l-a considerat mereu incult și paranoic. Începând cu 1987, în contextul revoltelor de la Brașov, Brucan fusese vocal, criticând conducerea partidului în mod deschis. Afirmațiile sale au fost preluate și transmise de BBC, drept pentru care a fost arestat la domiciliu. Totuși, în urma unor presiuni americane, a reușit să plece pentru 6 luni în Statele Unite și în URSS. La întoarcere, a fost pus iarăși sub domiciliu forțat, în cartierul Dămăroaia. Deoarece Brucan avea experiență în jurnalism, Apostol l-a contactat pentru a redacta și cosemna o scrisoare critică la adresa regimului. După prima redactare, textul a mai fost alterat de Apostol, iar apoi și de Alexandru Bârlădeanu. Grigore Răceanu, Corneliu Mănescu și Constantin Pârvulescu, alți membri de partid cu istoric bogat, au semnat-o și ei, fără obiecții. Având 6 semnatari, deși puteau fi și mai mulți, documentul a fost trimis simultan către Ceaușescu, BBC și Radio Europa Liberă. Istoria îl va numi Scrisoarea celor 6. Ce conținea această scrisoare? În primul rând, semnatarii se prezentau ca luptători pentru ideea de socialism. Era clar că acești vechi comuniști nu doresc înlăturarea sistemului comunist, ci doar redresarea politicii lui Ceaușescu din ultimii ani. În scrisoare, cei 6 vorbeau despre izolarea României pe plan internațional, despre nerespectarea drepturilor omului, despre utilizarea securității pentru a reprima acțiunile juste prin care românii își cer drepturile. Despre munca în ziua de duminică, violarea corespondenței și ascultarea convorbirilor telefonice, despre politica dusă împotriva țăranilor, politica de asimilare forțată a minorităților, exportul de alimente și multe altele. Scrisoarea se încheia cu o fină ironie la adresa relațiilor externe. Citez: ați început să schimbați geografia satelor, dar nu puteți muta România în Africa. Am încheiat citatul. Ceaușescu a discutat această scrisoare în Comitetul Politic Executiv pe 13 martie 1989. a hotărât în tocmai opusul cererilor, înăsprirea condițiilor prin care românii puteau întreține legături cu străinii. I-a numit pe semnatari trădători de țară. Apostol s-a dezis de scrisoare. Mănescu, Brucan și Bârlădeanu au fost puși sub arest la domiciliu. Anchetarea lor va continua până în iarnă, când toate acestea se vor dovedi a fi doar o amânare a inevitabilului. După Revoluție, Bârlădeanu și Mănescu vor fi membri în Consiliul Frontului Salvării Naționale, primul ajungând președintele Senatului României post-decembriste. Pârvulescu nu s-a mai implicat în politică, dar a avut câteva apariții televizate. Cel mai celebru semnatar al scrisorii va deveni însă Brucan. El a apărut la televiziune chiar pe 22 decembrie, a fost cooptat de Iliescu în FSN și a devenit ideologul noului regim. A demisionat din FSN după 2 luni, având divergențe cu Iliescu. A spus atunci, dezamăgit, că România va avea nevoie de 20 de ani pentru a deprinde democrația. Românii l-au luat peste picior, numindu-l pentru această profeție oracolul din Dămăroaia. Timpul avea să arate câtă dreptate a avut Silviu Brucan. Dinozaur, nedinozaur, a avut dreptate și poate era chiar prea optimist. El a continuat să apară la televizor în calitate de invitat permanent al emisiunii Profeții despre trecut. A fost analist politic și autor al mai multor cărți, murind în urma unui infarct miocardic în 2006, la vârsta de 90 de ani. N-a apucat să-și confirme sau să-și infirme profeția. Iar dacă lucrurile stau prost pe plan intern, în toate păturile sociale, iată că nici extern situația României nu era tocmai confortabilă. Ba chiar era greu de explicat cum un stat atât de popular pe plan internațional în urmă cu 20 de ani să ajungă atât de prost văzut și asincron, încremenit în timp. China a început liberalizarea încă din 1978, începând cu agricultura și apoi crearea unor zone libere pentru investiții străine. Din 1984 are loc o a doua etapă prin privatizarea micilor întreprinderi și reducerea imixtiunii guvernului în industrie. Și rezultatele nu întârzie să apară. China avea acum o creștere anuală între 9 și 10%. În 1982, Leonid Brejnev moare, iar ca secretar al Partidului Comunist din URSS accede Iuri Andropov, care moare și el după 16 luni. Lui îi succede Constantin Cernenco, dar și el moare doar după 13 luni. Hai că poate a treia oară cu noroc. Următorul lider sovietic a fost Mihail Gorbaciov. El e cunoscut astăzi drept un mare reformator al URSS, ba chiar omul instrumental în sfârșirea războiului rece. Pentru aceasta a și primit premiul Nobel pentru pace în 1990. Ei bine, imediat după ascensiunea în fruntea URSS, Gorbaciov poartă discuții foarte consistente cu omologul său din Statele Unite ale Americii, Ronald Reagan. Privit la început cu suspiciune, eforturile sale încep să dea roade, iar cele două blocuri încep finalmente să comunice deschis. Directețea și sinceritatea noilor relații îl lasă pe Ceaușescu fără drept de apel, fără puterea de a se erija în veșnicul mediator. În 1986 are loc accidentul nuclear de la Cernobâl. La fel ca în cazul multor alte subiecte din acest podcast, despre accidentul de la Cernobâl se poate vorbi un întreg podcast sau seriale întregi, ceea ce s-a și întâmplat. Eu recomand de altfel serialul Cernobâl produs de HBO în 2019 pentru cei interesați. Mai pe scurt așa, în 26 aprilie 1986 a avut loc o explozie la reactorul nuclear numărul 4 al centralei nucleare de la Cernobâl, un oraș din Ucraina de astăzi. Gestiunea sovieticilor a fost defectuoasă și a pus în pericol vieți omenești, iar însăși cauzele exploziei au fost provocate de un mediu de muncă toxic. Și când spun toxic, nu mă refer la radiații, ci la secretomania, supervizarea și stagnarea industrială intrinseci Uniunii Sovietice. În memoriile sale, Gorbaciov recunoaște acest eveniment ca fiind principala cauză pentru a regândi întreg sistemul. Astfel, în acel an, liderul sovietic demara reformele numite Perestroika și Glasnost. Perestroika se referă principial la restructurare, Gorbaciov încercând să revină la principiile leniniste de bază. Glasnost înseamnă literalmente transparență, prin care se urmăreau îmbunătățiri în competența și competitivitatea sovietică. Urma ca micii întreprinzători să poată privatiza unele servicii, iar gestionarea întreprinderilor mari să fie liberalizată. În aceleași demersuri s-au liberalizat parțial presa, arta, literatura și cercetarea istorică. În mod ironic, deși a fost inițiatorul reformelor de transparență, la 31 august 2022, când Mihail Gorbaciov va muri într-un spital de elită din Moscova, în vârstă de 91 de ani, autoritățile ruse vor da cauza morții ca fiind o boală lungă și grea, fără mai multe detalii. Pe la jumătatea anilor 80, după succesele interne ale Perestroikei și Glasnostului, Gorbaciov vrea să exporte aceste idei și în CAER și în Pactul de la Varșovia. Majoritatea liderilor din blocul comunist privesc schimbările propuse de Gorbaciov cu ochi buni, însă Ceaușescu e mai mult decât reticent. E reluat vechiul refren cu URSS care își impune voința asupra celorlalte state sovietice. Și, fără a vedea ironia, Ceaușescu prezintă succesele RSR, arătând aceleași cifre exagerate și obosite ale progresului senzațional. Ceaușescu refuza ideea liberalizării, a pieței libere sau a socialismului de piață, cu întreprinderi private sau mixte. La suprafață, pare o situație similară cu aceea din trecut, căci Ceaușescu fusese mereu gică contra al pactului de la Varșovia. Diferența era însă enormă. În trecut, Ceaușescu fusese gică contra, dorind ca RSR să progreseze. Acum era tot gică contra, însă dorind ca RSR să stagneze. În mai 1987, Gorbaciov, însoțit de soție, a vizitat RSR. Elena Ceaușescu a fost foarte deranjată, simțind că Raisa Gorbaciov o eclipsează. Cuplul Mihail și Raisa Gorbaciov era realmente impresionant în comparație cu ceaușeștii. Erau mai tineri, mai prietenoși, mai deschiși, mai calzi. Raisa era un reper feminin mult mai sănătos, iar Elena aceasta nu putea să ierte. Însă în public aceste resentimente nu puteau fi arătate, iar ceaușeștii au fost nevoiți să-și suporte omologii sovietici la nivel protocolar. Oricum, în întâmpinarea liderului sovietic, magazinele s-au umplut brusc de carne și a fost arătată fața bună a societății. În băile de mulțime, Gorbaciov era afabil, simpatic, întreba cetățenii dacă au probleme. De frică, n-a spus nimeni adevărul. Iar în discuțiile cu Ceaușescu, Gorbaciov lăuda în continuu Perestroika, iar pe Ceaușescu prea puțin. Iar lui îi plăceau deja prea mult laudele încât să nu fie iritat de aceasta. Cât despre Gorbaciov, vedea destul de clar lucrurile. Nu fusese păcălit deloc de prestația lui Ceaușescu, numindu-l Führerul român și spunând la Moscova că, citez, Nicolae va sfârși prost, am încheiat citatul. În perioada următoare, maghiarii îl vor înlocui pe Cadar, iar în Cehoslovacia va reapărea în politică reformatorul din 1968, Alexander Dubček. Prin Perestroika, în decurs de doar 2 ani, conducerile partidelor comuniste din Europa au fost înlocuite aproape integral, de regulă cu tineri văzuți ca fiind reformatori. În RSR, Ceaușescu a refuzat în continuu aceste reforme. Iar dacă Ceaușescu a reușit să se antagonizeze cu URSS, nici cu Statele Unite relația nu e mai bună. Astfel, liderul român reușește performanța uluitoare de a fi urât de propriul popor, dar și de ambele tabere ale războiului rece. Perioada de președinție a lui Ronald Reagan e una dintre cele mai spectaculoase din istoria Statelor Unite. Spre deosebire de predecesorii săi, Reagan era anticomunist pe față. Fără politică de appeasement și alte cele, el numea blocul comunist Imperiul Răului. Totuși, într-un fel, țările membre NATO au recompensat perestroica, acordând ajutoare țărilor sovietice care se reformau. Dar RSR era un caz aparte, iar refuzul de a se reforma a dus la penalizări din partea americanilor. Regimul vamal preferențial dintre SUA și RSR a fost retras, iar acum se punea sub semnul întrebării și clauza națiunii celei mai privilegiate, motivându-se că România aplică rele tratamente minorităților. În iulie 1987, Amnesty International publica un raport cu privire la nerespectarea drepturilor omului în România. Reagan îl atenționează pe Ceaușescu pe aceeași temă printr-o scrisoare. Înfuriat, Ceaușescu renunță la clauza națiunii celei mai favorizate și îl acuză pe Reagan de amestec în treburile interne. E un fel de nu mă poți da tu afară, că îmi dau eu demisia. Cât despre restul relațiilor internaționale, lucrurile escalează în mod urât. După schimbarea de conducere din Ungaria, la Budapesta au loc proteste cu privire la tratamentul minorității maghiare din RSR. Astfel, relațiile cu Ungaria au devenit tensionate și dificile. RFG își va retrage ambasadorul din România în 1989, tot pe tema drepturilor minorităților. Între timp, Ceaușescu făcea turnee prin țările din Africa și Asia, căutând iarăși soluții economice. A încercat și erijarea în mediator în Orientul Mijlociu, jucând cărțile vechi. Nu a avut succes nici acolo, deoarece acum se purtau negocieri directe, iar prietenia liderului român cu Yasser Arafat era văzută cu ochi răi. O replică plină de ironie vine și de la polonezi. În 1989. În acea vară, în Polonia, o coaliție în frunte cu organizația liberală Solidaritatea a câștigat alegerile. După reformarea guvernului polonez sub un lider care nu era comunist, Ceaușescu face apel la țările frățești. Ba chiar cere o consfătuire internațională pe tema viitorului comunismului. Polonezii o taie în cel mai elegant și mai delicios mod posibil. Nu se poate că ar fi un amestec al blocului sovietic în treburile interne ale unui stat. La începutul lui noiembrie 1989, Partidul Comunist din Ungaria se transformă în Partid Socialist, bulgarii îl înlocuiesc pe Zhivkov, iar zidul Berlinului cade. Ca o paranteză, oamenii își amintesc uneori în mod eronat că aceasta s-a petrecut când Reagan a ținut celebrul său discurs în care a spus Mr. Gorbachev, tear down this wall. Domnule Gorbachev, dărâmați acest zid. De fapt, discursul a avut loc în vara lui 1987, iar căderea zidului Berlinului abia în 9 noiembrie 1989. În Cehoslovacia, unde reformele începuseră deja, are loc o demonstrație pașnică pentru schimbarea regimului. Această schimbare de regim, lipsită de violență, a fost supranumită Revoluția de Catifea. Au ajuns atunci la putere Václav Havel ca șef de stat, iar Dubček ca președinte al Parlamentului. Pe 12 aprilie 1989, românii află că RSR a avut o datorie externă, iar aceasta a fost achitată. Le află pe amândouă deodată. Imaginați-vă, a suferit de foame și de frig, iar abia după încheierea suferinței, a afla de ce ați făcut-o. Fără pic de liber arbitru. S-a decis și pentru X și pentru Y și pentru ceilalți români că trebuie să sufere pentru un scop anume. Pare așa o adevărată trădare, dar adevărata trădare avea să fie în lunile următoare, când Ceaușescu va continua să mențină cureaua strânsă. Liderul sovietic român raporta momentan această victorie, fluturând-o în fața tuturor ca o nouă dovadă că regimul său, fără nicio perestroica, era superior. În vară, la o conferință, Ceaușescu a fost și umorist, spunând că România va reveni la capitalism doar, citez, când o face plopul pere și răchita micșunele, am încheiat citatul. râsetele copioase stârnite în sală aveau să piară în decurs de câteva luni. Iar Elena, care se prăpădește de râs la dreapta lui, se va prăpădi literalmente. Secvențele le găsiți și pe YouTube la o simplă căutare despre Ceaușescu și expresia când o face plopul pere. Îmi spuneți voi dacă gluma vi se pare bună. La plenara Comitetului Central de la al 14-lea Congres, Ceaușescu raporta din nou victoria de a-și plăti integral datoria externă, de această dată cu mai multe detalii. Și iată, cei care numărați congresele, acesta e ultimul. Pot să-mi imaginez că ați scrijelit undeva pe un perete fiecare set de rapoarte optimiste, fiecare numire fantezistă în funcție a vreunui yes-man, fiecare discurs triumfător al lui Nicolae Ceaușescu de la tribuna plenarei? Și oare pot să-mi imaginez că fiecare scrijelitură a fost trasă mai adânc, cu mai multă frustrare? Ei bine, acesta e episodul în care puteți vărui acel perete. Congresul în sine s-a desfășurat pe fondul unor mari schimbări internaționale. Era în noiembrie 1989, la 2 săptămâni de la căderea zidului Berlinului. Românii au sperat în zadar că liderul de 71 de ani al RSR va demisiona la al 14-lea congres. Însă lozinca Ceaușescu reales la al 14-lea congres le-a spulberat aceste speranțe. Obstinația lui Nicolae pentru a păstra puterea și, exact în aceeași formă restrictivă, fără reforme, continuând politica de economie și represiune, complica mult situația României. Cât despre strângerea curelei și de ce a continuat ea chiar și după plata datoriilor externe, ei bine, gurile rele spun că lui Nicolae Ceaușescu această experiență a plății datoriilor doar i-a deschis apetitul. Plănuia acum fondarea unei bănci de investiții în parteneriat cu țările arabe, prin care țările în curs de dezvoltare să fie împrumutate la dobânzi mici. Acest plan măreț și total nepotrivit climatului european din acel an urma să fie înfăptuit, ați ghicit, cu noi sacrificii din partea populației României. Dacă și-a dorit sau nu această bancă, nu se poate ști cu certitudine. Cert este că în lunile următoare achitării datoriei externe, obsesiile pentru export, pentru economie draconică pe seama cetățenilor și pentru îndeplinirea planurilor fanteziste au rămas de actualitate. Populația, desigur, nu cunoștea aceste planuri, nici pe acelea presupuse, nici pe acelea reale. Românii vedeau doar simptomele. Alimentele erau în continuare raționalizate, iar în toamnă nu s-a dat drumul la căldură, în ciuda trâmbițărilor de victorie ale lui Ceaușescu de la Congres. Ba chiar a fost redus încă o dată consumul electric. Pe 3 noiembrie 1989, președintele Statelor Unite, George Bush, bătrânul, nu fisul, și Mihail Gorbaciov poartă convorbiri neoficiale la Malta. Din câte se pare, printre cele discutate de cei doi au fost și presiuni asupra statelor reticente reformelor, printre care se număra și România. Forma acestor presiuni va fi de natură comercială, adică sovieticii, spre exemplu, vor reduce livrarea de petrol înspre RSR. Cam asta s-a decis prin discuția celor doi lideri la Malta. De aceea, o expresie glumeață spune că în România comunismul a durat de la Ialta la Malta. Expresie care bate apropo la faptul că lucrurile s-ar fi petrecut fără concursul românilor, fiind decise doar pe plan internațional. Nu era chiar așa, căci Ceaușescu, chemat de Gorbaciov la Moscova, s-a opus acestor presiuni. Ba chiar i-a replicat lui Gorbaciov că acum, după plata datoriilor externe, își permite să devină creditor pentru țările în curs de dezvoltare. Cu alte cuvinte, că restricțiile economice nu îl vor mișca prea tare. Și da, în fața lui Gorbaciov, Ceaușescu era intangibil. Apoi, degeaba se zvonea că e pe moarte, că diabetul i-a distrus rinichii și că nu are de ales decât să părăsească puterea. Ceaușescu era intangibil. În prima jumătate a lunii decembrie s-au făcut proteste anticeaușiste în mai multe țări. Ceaușescu era în continuare intangibil. Pe 14 decembrie 1989, la Iași, un meeting anticeaușist fusese planificat în preajma hotelului Unirea. Securitatea a reușit să strice planurile ieșenilor, punând sub anchetă 60 de persoane. Ceaușescu era, în continuare, intangibil. Două zile mai târziu era începutul sfârșitului, iar pe 21 decembrie, din balconul Comitetului Central, Ceaușescu avea să afle exact cât de vulnerabil e de fapt. Vălul puterii absolute, aceea care l-a corupt absolut, avea să cadă, arătându-i ceea ce i-au ascuns cei din jur, ceea ce și-a ascuns și el singur Sieși. Poporul îl ura. Acum, eu am vorbit mult în acest podcast despre sentimente. Asta pentru că istoria e o poveste cu oameni, iar oamenii au sentimente și reacții de tot felul, tocmai aceea ce le motivează comportamentul. Am vorbit în podcast despre temeri sau curaj, despre raționalitate versus sentimente, despre previzibilitate versus imprevizibilitate. Am vorbit despre acele lucruri care ne fac mândri sau iritați, frustrați, anxioși sau dezgustați. Am vorbit despre personaje de care m-am îndrăgostit, pur și simplu. Am vorbit despre confuzie și nesiguranță, despre satisfacție, despre răzbunare, despre fericire și rușine. Dar poate cel mai important subiect din categoria sentimentelor a fost frica. Acel sentiment atât de neplăcut, atât de greu de suportat, care ne-a impulsionat de altfel să facem primele unelte pentru a ne apăra de prădători. Ne-a impulsionat să formăm societăți și structuri pentru a ne apăra. Ne-a impulsionat să explorăm lumea înconjurătoare, să o domesticim pentru a o cunoaște. Acum multe episoade vorbeam despre frică, frig și întuneric ca forțe ce ne-au adus independența națională. Nu de mult vorbeam despre teroarea închisorilor și a represiunilor. Fără îndoială, românilor le era frică și în iarna lui 1989. Frica de a fi anchetați, închiși sau bătuți de securitate pentru cea mai mică ieșire din linie. Frica de un regim Ceaușescu aparent fără sfârșit. După cum spuneam, în ciuda utilității ei, frica nu e cel mai plăcut sentiment. De aceea, în acea iarnă, românii s-au îmbărbătat și și-au spus: nu vă fie frică! Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României, pe data viitoare când Ceaușescu pică.